Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le magazine Justice de Radio Ndékiluka. Cette semaine, nous nous intéressons à la question de la justice coutumière. Comment cette forme de justice traditionnelle est-elle appliquée de nos jours? Quelle importance la population accorde-t-elle aux chefs coutumiers? Sur quelle base les chefs coutumiers se focalisent-ils pour trancher des litiges? Voilà autant de questions que nous aborderons dans ce magazine. Pour en parler, nous recevrons comme invité Jean-Baptiste Gréboutou, chef de groupe du 2e groupement du 2e arrondissement de la ville de Bangui. Inès Lorongopo et Rodrigue Leroy Benga pour vous réaliser cette émission. Nous bénéficions de l'appui technique de Jean-Stéphanie Bokula. Rodrigue, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
La justice coutumière ou encore informelle joue un rôle important dans l'administration de la justice dans les zones urbaines comme rurales dans le monde entier. Ces mécanismes sont souvent très indispensables dans le règlement des problèmes sociaux.
Oui Inès, ces systèmes informels sont également appelés systèmes de justice traditionnels, autochtones, coutumiers ou encore non étatiques. On estime que dans de nombreux pays en développement, 80% des affaires sont réglées par de tels mécanismes. Les systèmes de justice informels connaissent des questions très diverses et importantes pour la population. Des questions de la sécurité des personnes et de la criminalité locale, la protection des terres, des biens et du bétail, le règlement des différends familiaux et communautaires, à l'exemple de la sorcellerie, la protection des droits et l'accès aux services publics.
Effectivement, Rodrigue, en République centrafricaine, cette forme de justice joue également un rôle important en cette période post-conflit. Les chefs coutumiers contribuent aussi à la résolution de ce conflit en gérant des affaires qui relèvent de leurs compétences à travers les valeurs coutumières que le pays dispose.
Tout à fait, c'est donc une contribution à celle du système formel en ce qui concerne le respect des droits de l'homme et le respect des bonnes mœurs. Plusieurs personnes rencontrées à Bangui nous témoignent l'importance qu'elles accordent aujourd'hui à la justice traditionnelle dans le pays.
Nous les écoutons à votre micro, Rodrigue.
Avant que le monde ait un monde, c'est d'abord la justice coutumière et aujourd'hui cette justice demeure encore un outil redoutable pour nous les Centrafricains parce que la justice moderne ou encore la justice formelle tisse beaucoup des exemples sur la justice informelle pour pouvoir s'imprégner et enfin de bâtir une société nouvelle. Et donc cette justice est pour moi une justice d'exemple, une justice de valeur parce que cette justice fait de sorte qu'on empêche certaines gravités et les chefs coutumiers sont censés de résoudre certains problèmes à l'amiable dans un sens que la justice formelle est tellement compliquée et qui fait de sorte que parfois le juge en tant qu'un juge légal, parfois dans l'optique de trouver une solution idoine à un problème, part très loin et parfois va amener des problèmes dans la société.
S'il y a certains problèmes dans le quartier, je pourrais amener ça au chef du groupe pour trancher ce litige. Mais il y a certains litiges qui ne manquent pas de sa capacité, je pourrais amener ça au niveau du tribunal pour gérer cette affaire-là.
Ce n'est pas tout le problème qu'on a à la justice, mais si on a un problème au quartier, on peut aller chez le chef du quartier pour traiter le problème. Le chef du quartier peut s'arranger entre nous et ça va. On peut approcher les chefs du quartier. Il peut nous donner des conseils. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il nous prodigue des conseils.
La justice traditionnelle est une bonne chose, mais la force est de constater que de nos jours, avec la crise que la RCA vient de traverser, on rend compte que cette justice-là n'est pas vraiment appliquée. Or, les chefs traditionnels constituent les relais entre le pouvoir central et le pouvoir périphérique. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour que des litiges, lorsqu'il y en a, soient tranchés au niveau de ces chefs-là. Et lorsque ces derniers n'arrivent pas à trancher, qu'on peut aller au niveau de la police ou de la gendarmerie, voire même le tribunal, pour pouvoir trancher. Mais on rend compte que les chefs du quartier ne sont pas respectés dans ces derniers temps, faute de la crise que nous traversons en ce moment. Et nous pensons qu'avec la mise en place du nouveau gouvernement, où il y a un ministère en charge de développement, développement local, il va avoir, n'est-ce pas, la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire afin que les chefs des quartiers, les chefs des villages et les chefs des groupes puissent avoir leur autorité afin d'agir pour trancher des litiges que lorsqu'il y en a dans le quartier, afin que la justice populaire ne soit plus appliquée comme on a l'habitude de voir partout.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndékiluka. Et si vous venez de prendre le train en marche, sachez que vous êtes à l'écoute du magazine Justice, une émission de Radio Ndekeluka. Nous aurons tout de suite notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Mais bien avant cela, nous vous proposons cette courte pause.
Culture.
Didier Kassaï, bédéiste international, parlera de son parcours et exploits sans oublier son projet dessiné pour la paix.
Avant, j'utilisais les dessins pour passer des messages. En l'absence des cartes postales à Bangui, j'utilisais les dessins aussi en guise de cartes postales. Et quand j'ai eu l'idée de cette bande dessinée, je me suis dit il faudrait raconter une histoire qui peut être lue. Pas des nantis et les moins nantis.
Wilfried Junior Daoudjo défendra son premier roman baptisé « Incroyable destinée d'un peuple ».
Je me réveillais un peu en retard, vers 6h30. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller au cours à l'heure, bien que je fusse à quelques 4 km de l'établissement. La classe était déjà pleine d'élèves. Tout le monde m'était étranger. Je ne savais pas à qui m'adresser. J'ai pris le courage de parler à la fille assise au premier banc. « Bonjour, je suis Passy. Je viens de Kagamoté. » Je voudrais juste savoir si vous n'avez encore rien copié.
Et enfin, Didier Hunda, artiste encadreur, va nous montrer les coulisses de son métier.
100% culture, c'est ce dimanche à partir de 20h.
Avec Cyrus Armand, c'est mon Diketé. Retour autour de la table du MAG Justice. Place maintenant à notre invité, Jean-Baptiste Gréboutou, chef de deuxième groupement du deuxième arrondissement de Bangui. Il répond à vos questions, Rodrigue.
Monsieur Jean-Baptiste Gréboutou, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous, en tant que chef coutumier, comment vous assurez ce rôle dans votre localité?
Ce rôle est très important, le rôle d'être un chef coutumier. Le chef coutumier, c'est celui qui amène la paix, la sérénité dans son secteur. Et c'est ce que nous faisons tous les jours en prodiguant des conseils dans le quartier, dans le groupement, pour que les gens vivent en paix et qu'il y ait la sérénité dans le groupement et dans le quartier.
Les habitants de votre localité continuent-ils de vous faire appel pour trancher leurs litiges?
Monsieur le journaliste, je te dis d'emblée que ça ne manque pas. Les gens viennent constamment, continuellement, quand il y a des petits problèmes, me consulter pour que je puisse intervenir, pour que je puisse trancher les litiges entre eux.
Et quels sont les types de litiges que vous tranchez?
Je vous dis que nous tranchons des petits problèmes. Les problèmes entre un homme et une femme, s'il y a malentendu, ils me font appel, j'interviens. Habituellement, quand un homme s'énerve, il se fâche, il jette les objets de sa femme. Il demande à sa femme de partir. La femme vient rapidement voir le chef pour aller voir comme témoin ce que mon mari a fait. Et nous les appelons ici pour apaiser la tension entre l'homme et la femme, ramener la paix, la quiétude pour que la femme puisse regagner son foyer conjugal. Il y a le problème de champ, il y a le problème de limite de terrain, il y a le problème de bagarre, il y a beaucoup de problèmes que nous tranchons tous les jours.
Quand une personne se plaint auprès de vous, comment vous interpellez l'autre partie?
Notre quartier est organisé, là, il y a une administration qui gère le quartier. Il y a le conseil de quartier. Dans le conseil de quartier, nous avons des juges coutumiers. Il y a le secrétaire. Et si quelqu'un amène une plainte, je lis la plainte, je donne à mon secrétaire qui envoie les convocations dans un délai de 48 heures pour que nous puissions trancher ces problèmes-là. C'est comme ça que ça fonctionne.
Et après, peut-être, vous convoquez le procès. Mais comment ça se déroule? C'est en public, devant tout le monde?
Le procès est public. Les convocations sont parties. Les gens viennent et on commence, on lit la plainte publiquement à tout le monde. Et si le plaignant a quelque chose à ajouter, on lui donne parole. Il ajoute et puis l'accusé écoute et on donne parole à l'accusé. Il répond. Et s'il y a des témoins, on écoute aussi les témoins. C'est comme ça que ça se passe. Si les témoins ne sont pas sur place, on renvoie à une date ultérieure pour faire venir tous les témoins afin de trancher et de trouver la juste solution à ce problème.
Trancher pour trouver la solution à ce problème.
Ouais.
Mais quelles sont les décisions que vous donnez? Comment, sur à base de quoi vous donnez ces décisions-là?
Nous ne sommes pas des juges pour condamner. Il n'y a que les juges qui condamnent. Nous, ici, c'est un tribunal de conciliation. Nous sommes limités par l'ordonnance 88-005-006 qui nous donne le droit de concilier et non de juger. Et on n'a pas le droit de juger, de demander une amende forfaitaire non plus, de mettre quelqu'un en prison. Non, on n'a pas ce rôle. Ce rôle est dévolu aux juges. Et si le problème dépasse notre entendement, on envoie au tribunal ou à la gendarmerie. C'est eux qui doivent monter les procédures pour envoyer au tribunal.
Et vous envoyez le problème au tribunal ou à la gendarmerie, sous votre contrôle, vous envoyez seulement les intéressés aller se débrouiller?
Moi, par exemple, je fais un soit transmis sur la plainte. J'explique pourquoi j'ai fait transmettre cette plainte. Et je crois qu'une fois que le juge lit la plainte, il va lire cette partie qui est réservée au chef, le soit transmis, pour savoir comment j'ai tranché et je n'ai pas arrivé à trouver la solution que je lui ai envoyée.
Vous souvenez-vous d'une affaire que vous avez résolue et qui vous a beaucoup plus marqué?
Je totalise plus de 32 ans de chefferie. Hein. J'ai tranché plusieurs problèmes. Il y a un qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est le cas de quelqu'un qui a été envoûté par un sorcier, par son voisin, et il est paralysé. Et un jour, il vient chez moi, il me dit, voilà, il n'arrivait pas à trouver la solution dans son quartier. Il est de Yapele, il est venu me voir en tant que chef de groupe pour trouver la solution à son problème. Et j'ai convoqué la partie adverse. L'autre qui est venu, il a reconnu devant moi qu'il est sorti et qu'il a envoûté ce monsieur-là. Et or, sa femme, il est venu avec sa femme. Sa femme a dit, non, mon mari n'est pas sorcier. Et j'ai amené la femme doucement à se calmer. Et je suis rentré en concertation, en discussion avec ce papa qui a avoué et qui s'est mis à me raconter comment il a fait pour envoûter ce monsieur-là. Et je lui ai demandé s'il pouvait le soigner. Il a dit qu'il allait le soigner. Mais il m'a donné une condition. Il m'a demandé s'il arrive à soigner le patient, le malade, est-ce que ce n'est-il pas possible de vendre sa maison et de retourner au village parce que lui ne peut plus rester dans le quartier. J'ai accepté. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand le patient est guéri, le gars a vendu sa maison, il est rentré. Et un jour, je crois que ça c'est en 2004, il y avait une mission dirigée par l'ancien ministre de la Santé, sur le ministre Nali, le professeur Nali, à Gamboula. Je faisais partie de cette mission-là. Dans mon véhicule, j'étais avec le docteur Demanga, à l'époque qui était le doyen de la faculté de médecine. Et donc, on est parti, donc arrivé à Gamboula, nous avons fait la mission terminée. De notre retour, on est arrivé à Berberati. On est resté un moment et ce monsieur de passage m'a vu. Il m'a vu, il a dit, ah, il est venu me saluer. Il me dit, est-ce que tu me reconnais? J'ai dit, mais oui, je pense que je te reconnais. Il dit, mais c'est moi, le paralytique, regardez. Je suis debout, je travaille, je conduis maintenant les gros camions. Je suis en bonne santé. Merci. Il regarde un peu, il dit à ses enfants, attrapez-moi ce cabri-là. Et les enfants ont attrapé le cabri. Il me dit, je te fais cadeau de ce cabri-là. Et j'ai dit à Dr Demanga, voilà le résultat de ce que j'ai sémé. Voilà. Et moi aussi, de mon tour, j'ai donné. Voilà, c'est une petite histoire que j'ai vécue.
Ah, c'est une histoire heureuse de votre parcours de chefferie.
Oui.
Mais comment la justice traditionnelle peut aujourd'hui apporter un coup de pouce à cette machine judiciaire en RCA?
S'il n'y avait pas les juges coutumiers, je crois que le tribunal devait être déjà saturé. Et c'est nous qui arrêtons, qui freinons les petits problèmes ici parce que tous les petits problèmes ne peuvent pas être transmis au tribunal. Nous avons demandé qu'il y ait des juges d'instance. Les juges d'instance devaient être installés dans les arrondissements. Ça devait nous arranger pour trancher rapidement les problèmes que d'envoyer ça au tribunal de grande instance. Et vous savez que les chefs n'ont plus d'autorité comme auparavant. Auparavant, mon père avait sa petite prison. Les gens qui ne payaient pas leurs impôts étaient là, arrêtés dans cette petite prison. C'était pas pour faire 2 ou 3 jours, c'était pour 24 heures par exemple. Et quand ils venaient payer l'impôt, on le libérait. Et les gens qui étaient des récidivistes, qui étaient des têtus, qui ne voulaient pas payer, on les prenait ici pour aller nettoyer les écoles, nettoyer les centres de santé. Par exemple, à l'approche de la rentrée scolaire, les chefs ramassaient les gens récalcitrants dans le quartier pour aller laver les salles de classe, nettoyer les écoles, arranger les hôpitaux, les dispensaires, tout et tout. Maintenant, nous ne le faisons pas. On est tellement affaiblis. On ne peut pas, quand l'État dit qu'ils vont restaurer l'autorité des chefs, je ne sais pas comment ils vont le faire, en quoi faisons. Je ne sais pas. Nous, on n'a pas. Nous, on est tellement affaiblis que nous ne pouvons rien. Voilà.
Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour revaloriser la justice coutumière?
Revaloriser la justice coutumière, c'est de redonner à tout un chef la force, l'autorité, la capacité de faire la justice. Nous, on n'utilise pas le code pénal. À un certain moment, on nous a tous distribué le code pénal. Et ce code pénal, les chefs qui sont des intellectuels lisent, ça peut leur aider à trancher. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, il faut qu'il y ait toujours des renforcements de capacité des chefs. À chaque 6 mois, on fait les séminaires de renforcement de capacité. Il faut le faire, il ne faut pas que l'État puisse dormir comme ça. L'État doit faire ses séances 2 ou 3 fois dans l'année. Expliquer aux chefs leur rôle, expliquer aux chefs leurs limites, expliquer aux chefs ce qu'ils doivent le faire. Ça, c'est le rôle du ministère de l'administration des territoires de le faire.
Monsieur Jean-Baptiste Gambouto, je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Merci à vous, Rodrigue, et à notre invité Jean-Baptiste Gréboutou, chef de groupe du 2e groupement du 2e arrondissement de Bangui. C'est donc un entretien qui met une fin à cette émission. La version en langue nationale, c'est juste après cette pause musicale. Bara azukwen joni gangunala na chikwa singa soki bana ndo tenti fango manga chida funo nde kiluka la so na la ingatsi la so ye ki tenetene mbumbu na ndo tenti fango manga chiko tron wala ti a kutara tonga na isi angbati sara fango manga so na ngweti fadeso nengo wasi awa be Afrika aikimuna amukunzi vaka wala amukunzi chakita kodro so si angbala kuchitine a fango manga so nando ti a mamandia wala a bunda wa si a mukunzi aike luti nando nisite afa angbangana popotia zo akina ndotia unda sosi ekiwa tringo na tene nandoni na yati kwa singa soki bana ndo tenje fanga mbangatila soso ti tenengo tene mbambu nandoni eki timbi terna geneti esu eti salo Jean-Baptiste Gréboutou mokonzi ti deuxième groupement ti gbavaka ou se ti gbata ti bongi Inès Lor ngopunga na Rodrigue Leroy bengati a lekere peko ti kwa singa sosi ake vunga peko ni nala nandotia masinini Jan Stéphanie Bokula Rodrigue Ibarala.
Ibarala Inès, nga Ibarala zokwe.
Fangong bangatia kotara, so yanga chumuzo franza tene justice kuchimiera, aike mbeni fangong bangaso, aike tu sosi, awa fangong bangaso, aike magistrasi, aike sarani pepe, aike mba kodezi fangong bangaso si, aike fani nata kita kotronga, na yati ya kotak bata tongana, bata sa bongi kwe, aike tambula angata, aike ambeni a kode sosi, aike mupasa ti tene, a kai akpaliso, aike tambula na yati kotron.
Nila Inès, tene ti fangong bangaso, yina tene fangong bangati koto so aiki warani mingi na tia kodro tonga mama wa kodro so si aiki gilege ti maingoni ngbango okotonga so bale miombe na poponi aiki saranga kodro ti fango ngbanga ti kodro so aiki alege ti tene abatasi duti ti amulingi so aiki na ti kodro ni ala ki fangbanga mingi na ndo ti tene so aiki ndu fini ti amulingi ti kodro na tapande ya tene so aba si duti ti ala ti batango anyama ti ala ti batango a makati yaka wara makati terrain ti batango agbakuru ti ala nga ti leke a tene so aiki ba gigi na popo ti asewa wara na ya ti kodro na tapande ya ga tene ti alekundu so aiki ba gimingi ngala ke batonga nesi a lingbi ti bata azo wara ti tene azo kwa lingbi ti wara aye so si ayeke ti ala
ta tene Rodrigue na kodro si ti be Afrika na peko ti akpale so si asi si kodro na yeke gelege ti tene alondo na ndu zo e banga so wala so si ayeke amokonzi ti avaka wala amokonzi ti akita kodro kue ayeke munga maboko ti ala tonga so na lege ti akode so ala yeke na ni ti fango angbanga ti kodro ti mu pasa ti tene akpale so si ayeke na ya ti kodro ala kuenga ayeke fa ya ti angbanga ni tongana si tene ni apusu ndoro na gbe ti ala
ni la Inès fango ngbanga ti kodro ayeke munga maboko mingi na ndokua ti fango ngbanga na be Afrika ala yeke mu maboko na nengo ndia ti azo na be Afrika nga fango ngbanga so ala yeke fani ala yeke za le ti ala mingi na ndö ti anzoni ngobo anzoni ye so zo alingbi ti sara si ala yeke fa ngbanga na ndö ti atënë so si ayeke ga na ni na gbele ti ala mingi ti azo so e wara ala na bongi afa tene ala yeke ngba lakue ti pusu nduru na tere ti amokonzi vaka ti tene afa ngbanga na ndö ti tënë so ala yeke wara ni
yeke mä azo so na yanga ti singa ti ala Rodrigue
fango angbanga na lege ti si amakonzi ti kodro nambia ke mbeni so ke pendere mingi parce que même justice ti amunju awara origine lo na yati amarati a justice tongaso ala ke baye so si amakonzi kodro ke sarasi ala ke sarani e mbi baso marati afango angbanga tonso angba toujours na valeur ti lo na milieu ti azo titimbi a ke nzoni tene a zoti baye afrika angba la ko ti mu nengo na amarati afango angbanga tongaso parce que amarati afango angbanga ti amakonzi abundu azo na lege ti aye tongaso makonzi ake accepte ti tene kangbi agana ya ti sewa ape me makonzi ayeke zo so tongana tënë ayeke ga lo yeke gi lege ti tene lo bundu azo e azo angba lakue gi place ako
e tongbi wara tënë na ya ti vaka ti mbi cause ye so mbi e sara mbi gueni d'abord na mokonzi ti vaka ti mbi tene lo fâ ngbanga na ndöni tongana lo sara si ahondo ti lo lo wani lo baye so lo peut sara ti
tongbi wara tënë na vaka ti mbi mbi yeke gue na makonzi parce que role ti makonzi na quartier ayeke tene lo tranche ambeni alitige so alingbi na niveau ti lo tene ambeni aye na adaso ahongangu lo mbi gue na na devant
problème kole aguna ni na kota da ngbanga ape donc ambeni ake ta problème ada e peut ti arrange ti tongana problème na va na niveau ti lo ape si lo peut ti tokana na kota da ngbanga ti tene ago atranche
e ba ayeke nzoni mingi mbi wani kue mbi saka aye ni so me na bango ndo ti na ti angoi so e ba ayeke ajustice traditionnelle ni asara ni tongana ti kozo ape tënë ti so aye so si kodro ti alondo ti ba akri so si traversé e ba amakonzi ti quartier wara achef de groupe achef du village ayeke encore na ngangu tongana ti kozo pepe me mbi hunda na gouvernement na ti restauration ti autorité ti état ti tene lo mu ngangu na achef de quartier achef de groupe ti tene ajustice traditionnelle alingbi ti ti tambula nzoni si ambeni akeke ti akpale so si ayeke na ti dagbata wara na ya ti asewa alingbi ti bando na ndöni na niveau ti achef so e nga si tongana hongangu ti ala awa si alingbi ti gue ni na adapulusu wala gendarmerie wara tribunal
ala yeke mä kua singa ti dingo ngbanga na ndöda fonono ndeke luka
tongana ala londo ti tene azi fonono ti ala efa na ala so ala yeke na ndo da fonono ndeke luka mbwimbwi na ti kua singa so ayeke bando na ndö tënë ti fango ngbanga e tene na ala so na peko ti mbeni nduru hungo tere tongaso e yeke ti mbi tere na gene ti e e kiri ge na tere ti minza ti mak justice ti ndembe so yeke zi lege fade so na gene ti e jean baptiste gributu so lo yeke mokonzi ti use groupement ti gbavaka use ti gbata ti bongi lo yeke kiri na tënë na hunda ti ala rodrigue
pakara jean baptiste gributu e bara la e bara la yeke mokonzi vaka na ti gbavaka use la alingbi ti tene na ye est ce que laso na ngoi so yeke daso amolenge ti vaka ti ala angba ti ga na gbe ti ala na atënë ti tene ala fâ ngbanga na ndöni tongana ala wara kpale na ti vaka ti ala
amolenge ti vaka ti mbi ala yeke ga na ngbanga na mbi lakue lakue déjà na 4-5 heures du matin mbi londo awe mbi yeke recevoir ala mbi yeke ba problème so ala yeke ga ti pose na mbi atënë ti koli na wali atënë ti papa atënë ti tiri ala yeke ga na ni mbi yeke ba comment so mbi peut tene e sara ni tënë ayeke ga lakue tënë repos ti tënë ayeke ka dape apapa par exemple koli amu kungba ti wali ti lo atuku na gigi ti tumba lo wali ayeke ga na mokonzi ate mokonzi gwembo ba kungba so lo za na gigi comme témoin hiri ala atene e leke ni tënë ti terrain limite ti terrain tongana alingbi ape ala yeke ga na ni na mokonzi ou bien tënë ti tiri ti amolenge si akota azo ayoro yanga da ala ga na ni tene e ba legi ni tene e leke ni na popo ti ala
ala yeke sara kusara lenge tongana tongana mbeni nzo awara kpale lo ga lo dema tere na mbage ti ala ala yeke sara tongana ti timbele ti azo ni nga ti tene abongbi azo ni ti atene ngbanga ni
fade so e gi sara nga ka tongana so azo mu nzu ayeke sara tongana mo ga awe ye tene mo ga na plainte mo ga na plainte awe secrétaire ti mbi atokua convocation délai ti convocation ayeke toujours na ye 24h-48h atokua ni na mo na zo ni ague remettre na lo awe fade so afixé lango tongana so lango so afixé awe anotable ajuge coutumier ala kue aga ala duti ala tengbi mbi makonzi awe si ye ni ala yi sara kua ni e sara e fâ ngbanga ni
e puis tënë ngbanga ni ayeke yeke na gigi na lê ti azo kue azo ga ti abani
ba ti azo ayeke gaka ti bani e yeke tene ngbanga ni na lê ti azo na gigi tongana mbaa tongana tënë ti lukundu so o ya ti gbagba so asere gba ti azo ayeke ga gba ti azo ayeke ga ti mango ngbanga ni
e ba na kota ndokua fango ngbanga so aye ni atene tribunal ajuge ayeke na mbeni mbeti so aye ni atene code pénal so aga ti fâ ngbanga si ala sara kusala na ni code pénal so na ya ni ayeke fa afaute so azo ayeke sara anga fa agbotongome ndende so avê ti mû na ala me titi ala yeke so ala yeke za lê ti ala na ndö ti nyen si tongana aga na ngbanga devant ti ala si ala yeke fâ tene na ndö ti ngbanga ni
Bon, et que Fangmanga, Nandochas Autonati, juge Pepe, Ndia Sosi, Amunaye, Atena, Nati Ordonnance 88-005-06, Amunaye, Giligue, Tene, et Conciliazo, c'est-à-dire que Ibumbi, Litazo, Titene, Siriri, Agana, Milota, Sewa, Ouse, So, Alake, Papa, Amunaye, Ndia, Tene, et condamné au Pepe, et que condamné au Pepe, juge, na tribunal, là, Ake, condamné au, Tonamoba, que Yenak, Ngangu, Mingi, Motokambeti, na juge, si Alakweka, si juge a condamné, là, na iya mokonzi ike condamné azo pepe mais ikwe ala kangbina ye code pénal ikwe kenani to mosomo inga mbeti moke bilet dati tene a edemo mosala na ngbangani mais ike na droiti pénaliser zope ti condamné zope ti mo amende forfaitaire na zope so ke rolti tribunal
de ina pe onduta la ala ke sa tunga na ndi tene ala ke pusu azo nita ko gina dawa wa ala ke mute na boko tsala sia bona na a commissariat wa ndu chimbanga wa ala ke zagi ya zoni et puis ala zit al libere tala so wa de bota nga devant
a ke ton so pe ke libere te tiena zona pe plainte so mo gana ni so et que ça soit transmida il soit transmida et to kwani na la police police de circonscription Timbia qui était deuxième et to connait la police deuxième soit et to connait na gendarmerie tant que teneti surungo kete moinga soit que mineur et que ça la petit de to connait na humir tant que teneti viol teneti pikango wale so si luwara letula sara meeting gangwa sara loso et que to connait na humir fadi so humir là ak batena do tenta mulenge na teneti viol cha wali et que to connait humir andia soit que sigi soit que ira mokunza ke fana yikwa ak fana teneba limite ti ya mokunza keso tono so mo bani akena limite ti mo pe to kwani na humir tono mo ba so akena limite ti mo pe mo to kwani na serde ba isu ke sara kasula
iba te batenti a ti asola ke mudo wa decision bunda na ndona tener mo decision pe ti la conciliation mais a conciliationer ya sa tonga na ye parfois la sa ka azo ma katere ki nanga dans ndoni
azo ke matere mingi ya azo ke matere mingi tongana azo so ke papa mingi ala ye gingotene mingi so mo gonana na conciliation ye mo vonve mo konja ke vonve za asara afatene ti zapana ndobeni atetena ndona atuku ala nyoti tene zo ke na londo agwa gitene na ti famille so ka perso londo ka gitena ga ti famille so pe so unzi ke concilia na ndoso a unzi we eza siriri na ti sewa use e fadiso ala sara famille ala de tu place ako ngbangati cause of family cause zoso a petit aider monati kota sewa ak voisin ti mo doti wala tena voisin ti mo pe voisin ti mo si ton yeti ngango wara mo dagbi kwa kwi voisin ti mo la ga aider mo si fa da family ti mo londo katiga mais mona voisin ti mo pe tuti gina na tena tena pe donc ay so ki sala ti tena sirira du tena ti kodro la
ala da beta na beni fango ngbanga so ala fani si jusqu'à la so abati go beta la so a sa na legini
bi pense na 2004 bi family ngbanga beni baba na yapeleka so kana yati vakatin bia pe comme bike makonziti groupe ala munika na yapeleka ala ganina devant timbige mbeni babani likundu atelo asasi ya paralyser geretulo le pays sera quoi encore après ala mutene so ganina mbi be banning bi ir babani bitene babani o tentena mbi ndike mongeti mo tenten bitima atene mengeti mbi makonzi grembutu nige na likundu waltura tina wa bi waltura pika letura te ayike na likundu ape moteto sundal tien bite mama zai gwani yeke papa me mon petit tenin, mon soin n'a plus besoin de soi. Mais le doucement, 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 le tenbio, papa n'est que soigné, n'est que soigné. Mettons, n'est soigné le way, à Kadatini, à Munazana Yatingo, ni Kirna Kodrotini, petit man à Bangi encore. Le gars, le gologi, Gunalati, Poko, le gologi, Aketa, Kubi, le gars, le soin à Babasso, le sarna Babasso, bi Gereti Babasso, à Londo, à Pingba. Et puis, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, le moule de l'eau, il y a un peu de temps. Mbenila, il y a John Mer, a invité le ministre de la Santé à son lancement de VIH na Gamboula. Tanso, professeur Nalila, qui est ministre de la Santé, a invité le maire de la ville de Bangui, le tenant, qui a été représenté. Il y a un peu de temps, il y a un camion qui est en train de faire la faculté de médecine de Manga, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un lancement de VIH na Ngoso. Gati kiri ilondo na gambula ige ici na berberati ilondo na berberati ti gango na bada bangin baba sando simbifang mangatu lo ge si lo londo so lo ga chauffeur lo ekpena auto na berberati lo galo bambi sur le terrain non makunzi ala onpe auto ti ministre on we mbi na doyenti faculté de manga ige loti pelo ro golo bu kotanga sa lo galo munandi atembio munga sa somo gomote mona mosa si la souci ni gazo si ni kikpena auto si ni kisara kwa ni petit girsa monati vitina pe chef grembutu gambitene merci mitene professeur ndomanga mobawe bagi aketa kwa so kisara so bani la si molu mokon jodi lingon gambi munga sa simu ne te bon comme ina mole gaso doyen moninga mogwe moten
sa ke pene tapane mingi ji fango manga fa fanani ki me bana be afrika ndo teni fango manga manga na parfois ke nakpali metunga ne si fango bangati kodo wa tiamo konzivaka alimiti mumaboko na ndo kwati fango manga na bay afrika
non et que aider justice mingi a parce que auxiliaire de justice t'en a ligne na niveau ti ape et que to kona justice ti tena la sala ngbangani mawan so magistrat ki mingi ape mbenang bangana gwe a ke traîner et la nyando gire ya mokunzi pikaliti tena il faudra kaza a juge d'instance a juge to kaso ka juge de grande instance là il fallait kaza juge d'instance na yata mairie d'arrondissement soit juge d'instance ton tena ke dai to kona la yo tena la bani que ton a ligne ba pesa gona grande instance mais juge d'instance a ke dape parce que nango ndoka a local ti tena arbitre à la du dans la sala quoi à que d'appel problème de sécurité là en tant que magistrat à que d'appel si à la quai et aussi ton invité à monsieur le journaliste administration là Boubaï administration là affaibli à Mokonzi à chef coutumier administration t'es là faible et si là c'est Gabouba administration là quelque peu manazo t'as mon gona Afrique de l'Ouest à mon conseil qui ira la majesté et à que respecter là et état à que nela que nous la n'engo et à la que aider état na yata et quoi que passer t'as mon bas ousou soit ganati quadroming c'est parce que y a mon conseil encore na valeur et qui encore na bénéfice tenu et que soukou et kanga légué na zoape à délinquant on do béni alors n'importe quoi t'en a qu'accusé chef à tena c'est parce que chef a été démuni, il a moyen de paix, il faut la paix, il faut la paix, il faut la paix, il faut la indemnité une fois par an. Est-ce que ça, il faut la paix, il faut la paix, non. Ba a difficulté so mokunza kanani la mais mokunza ke dévoué ti aider justice ti quadrotier a mokunzi giriso mokunzi ya Canada ti kangaturo localité zongbangati 2-3 mois peng bangati un jour mon pays impôt par gomu magasin ya ti dati kangaso a mu matene mogomo sukula ya ti école mogomo faya ti école ala gwa ke faya ti école ala ke fandu ak sani kana fangondoni waliti mo kpeloro gwa munyiza gwa pays impôt gazimo giton so façon pouvoir ce qu'on a ni après depuis ceci mitenagamu discours tu la bol atene démocratie so démocratie à gao so zola ke ba koleti mokunze na tu zo ça c'est ça a commencé à partir de là discours ti miteron à la bol ceci atene zukwa guna démocratie mokunze mogata igaz démocrate ou igaz tout mon mokunze alors que maintenant elle a commencé à prendre conscience que rôle tia mokunze qui est important rôle tia mokunze qui ngangu et mobana eta événement so a mokunze qui mingia a mokunze qui trop parce que mokunza ngbati bata a population tala iunda itatene lo inga lo mu importance na kwati si aketa problème soit petit arrêtande
mokunza vaka Jean-Baptiste Gebuto ikina singila
merci monsieur le journaliste
singila na la Rodrigue Laura Benganga na Geneti et Jean-Baptiste Gebuto so aiki mokunzi ti deuxième groupement ti bavaka ou se ti batati bongi bikango patata la sou a kai kwa singa ti ti la sou et tenena la sou miniti mingo terani akegina ingati piko ala djundu ti ma dafono no ndekeluka